it's going to be another victory for Team Sunweb. Get ready. The Danish Dynamite, Søren Krogh Andersen, wins in Lyon. What a ride.
Rodania. Rodania.
Søren Krogh Andersen skrev så lørdag ind i dansk cykelhistorie. På fornem vis tog han den 20. etapesejr i Tour de France til Danmark. I Italien sluttede Tirreno Adriatico i dag. Det blev ikke helt den succes, Jakob Fuglsang havde håbet på. Til gengæld så er kvindernes Giro d'Italia skudt i gang, og her er Cecilie Uttrup Ludvig kommet fint fra start. Dermed velkommen til Kim Plesner. Og for en gang skyld, Stefan Djurhuus. Hvad er det henne?
Det er stop, tror
jeg. Jeg har slet ikke set, du var.
jeg har hele tiden været her.
Nå, dejligt at have dig tilbage. Kim, vi kaldte, uden Stefan var her selvfølgelig, der kaldte vi jo faktisk Søren Sejer mere eller mindre i vores sidste udgave.
Ja, man kan sige, at hvis vi blev ved med at kalde den på et tidspunkt, så ville den jo nok komme. Nej, vi kaldte den på 12. og så kaldte vi den på 14. fordi den ikke kom på 12. Skal vi sige det sådan?
Jeg siger, vi kalder den på 14.
Ja, præcis.
Stefan, hvor stort er det at vinde en turetappe?
Jamen, det er jo noget af det største. Det er på højde med nogle af klassikerne, fordi at feltet er så stærkt, som det er, og det er bare meget specielt at vinde, når alle de bedste er der. Og jeg vil sige, sådan en løb, som Søren har vundet før på Paris Tours, er jo et kæmpestort løb, men det er ikke alle de bedste, der er der på dagen. Så det er altså lige et nyk over i hvert fald de fleste klassikere. Så rigtig stort.
Vi taler naturligvis meget mere om det, og vi taler også om gårsdagens store bjergetappe, hvor Egon Bernal gik ned med et brag. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otse fra Danske Spil. Det er mandag, der er hviledag, og der er kørt 4 etaper, siden vi var her sidst, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge. Torsdag var kaldt danskerdag, men i stedet så blev det en succes for en ung schweizer og ikke mindst for Sunweb. Med sine 218 km, der var det årets længste og den eneste i årets tur over 200. Efter sådan en 150 km stillingskrig, så blev de sidste 70 eksplosive og underholdende, og efter en anden plads og en tredje plads i løbet, så fik den 22-årige Mark Hirschi endelig sin sejr. Og Stefan, han kan godt lide at køre solo.
Ja, det må man sige. Jeg synes, han har brugt rigtig meget krudt på at køre solo, og jeg synes bare, det var flot, at det endelig lykkes. Og stor cadeau til Sunweb, som får sat ham op perfekt ved at sætte Thijs Benoot og Søren Krogh ud først, og så at han har styrken til at køre op til dem og køre væk fra den gruppe, hvor der også sidder en Maximilian Schachmann og Max Soler. Det var meget imponerende, og så de ham altså ikke siden.
Første gang, han forsøgte sig med solokørsel, der kørte han 90 km og blev fanget før mål. Det her, det var sådan cirka 45 km, så det må være distancen, ja. Han skal køre. Det var ikke bare hans første etapesejr i tursammenhæng. Det her, det var faktisk hans første sejr overhovedet som professionel cykelrytter. Men Kim, det bliver nok næppe hans sidste.
Nej, han er et af de her kæmpe talenter, der er kommet frem. Og nogle af dem, som Hirschi for eksempel, har jo stået lidt i skyggen. Alle de her andre, Van der Poel og Van Aert og Evenepoel og alt Poel. hvad der ellers har været, og Pogacar. Men han startede jo altså ud med, han er kun lige fyldt 22 her i sidste måned, og han startede ud med at vinde både EM og VM i 2018, linjeløb, og for U23. Og så i hans første sæson på Worldtouren, der napper han så lige en tredjeplads i San Sebastian, en femteplads i Bing Bang Tour, og en sjetteplads i Deutschland Tour. Og det er altså, det er nogle halvhårde løb. Og igen i San Sebastian, det er kun fordi Evenepoel vinder, at vi ikke hører mere til. Den der tredjeplads var også sindssygt flot. Så ja, han, og så har man jo set her i Tour de France, at han næsten har sat nye standarder for nedkørsel. Det ligner sådan en skiløber, når han kører ned af bjergene, ikke? Så der er ikke mange, der fanger ham der. Det er sådan en Alaphilippe måske, der er i den kaliber.
Rolf Sørensen har undervist mig i at køre ned, og han har netop brugt udtrykket, at det skal, man skal forestille sig ligesom på ski, når man carver, og det virker faktisk næsten fuldstændig på den måde, når han kører ned over helt tydeligt at se den tekniske overlegenhed, han har også, i forhold til mange andre ryttere.
Han går også lige til øllet, kan man se mange gange, hvor han lige må klikke ud og lave diverse manøvrer.
Han ser godt ud i hvert fald, når han gør det. Vi havde sådan set døbt 12. etape danskerdag, og det blev der også med to danskere i fokus. Kasper Askren til at starte med, og så Søren Krav til sidst. Men hvor var resten?
Ja, altså mange af dem giver jo lidt sig selv. Altså Mads Pedersen, Chris Juhl, Niklas E. skal jo hjælpe, og måske var den her lidt for hård til Kasper Pedersen, men den, som jeg blev ved med at tænke på, vi mangler, det er Michael Valgren. Jeg synes, han har været fuldstændig anonym indtil videre, og det var han egentlig også sidste år. Han havde jo et enormt flot Tour de France i 2018, men siden da har vi altså ikke rigtig set noget til ham, og han rykker nærmest ikke på sig. Altså, det er en lille smule med nogle morgenhug, men ellers så ser vi ham slet ikke, og jeg undrer mig virkelig over, hvor han er henne lige nu, og han ikke i det mindste prøver på noget. Nu kommer vi til 14. etape lidt senere, men der har han sagt selv, at han simpelthen ikke havde gearet til at køre. Det var den etape, som Søren vandt, ikke? Søren Krav. Så der er et eller andet, der tyder på, at han bare ikke lige har det gear, der skal til for at skille sig ud.
Også Peter Sagan mangler måske et gear eller to, fordi Bor Hans Grohe styrede tempoet hele dagen og fik Sam Bennett sat, som var den helt store plan, men Sagan kunne ikke gøre det færdigt. Er det sådan lidt kongens fald, vi er vidne til her?
Det er i hvert fald en tendens, det her med, at de løber tør for kræfter for tidligt og dermed ikke formår at gøre tingene færdige, både på den ene og den anden måde. Og Sagan, altså man kan sige, efter den her deklassering, hvor han jo mistede, var det 30-40 point eller sådan noget til Bennett, der er han jo endnu mere nødt til at skulle ud og jagte de her ting på alle mulige mærkelige måder. Så det er ham, de har som kaptajn. Bookman er forsåret til at køre med i klassementet, og derfor så er de bare nødt til at sætte hele holdet ind på det her. Og det gør de så. De kører alt, hvad de kan, og alt, hvad de formår, og så må de se, hvor langt det rækker. De har ligesom ikke noget alternativ.
Men der er også en ting, jeg undrer mig meget ved, efter de sidder og fører hele dagen. Det er, at så kører Schachmann, så kører han i udbrud lige pludselig. Ja. Og det er bare altså sådan lidt imod, hvad er det, vi har arbejdet på hele dagen i dag. Det var for at få sat Bennett, og men, så komme ind og få max point.
Jeg synes, der var en rigtig sjov episode der, som der ikke rigtig blev fokuseret på. Og, jeg ved ikke, hvor mange der lagde mærke til, eller det er noget, jeg bare forestiller mig. Men det var ligesom om, at da Schachmann, han kører væk, der gør han det jo, fordi Sagan, han sidder nede bag os i feltet, og har svært ved at sidde med. Og der er ligesom, om han ryster på hovedet, Schachmann, ligesom om han siger, hvad sker der?
Sådan kører han bare. Ja.
Nå, sådan kører han. Kører
og ryster på hovedet. Okay.
Ja, det gør han også i hvert fald. Det kan også være, du har set noget.
Men jeg synes bare, du ved, du ligesom, om han sagde, ej, hvorfor har vi arbejdet så stenhårdt?
Han kører. Det er ligesom Willem Moos der. Ja. Han kører som med fiskemunden der hele tiden, åbner og lukker munden.
Nå, jamen, så blev jeg så meget klogere. Og nu er det tid til jer, til at gøre lytterne klogere, fordi quizzen i dag er historisk, og den er aktuel, fordi den naturligvis omhandler Søren Kravs sejr. Søren Krav blev den 13. dansker, der har vundet en etape i Tour de France. Mm. Det vil sige, hvor mange har vundet ud over ham?
12.
Korrekt. 12. Et point til Stefan. Nej, quizzen går i al sin enkelhed ud på, at I skal nævne en efter en, en dansk rytter, der har vundet en Tour de France-etappe, og den, der først ikke kan, mister pointet. Så det vil sige, at den, der bliver ved længst, vinder pointet.
Det er faktisk meget sjovt.
Det kan du godt lide.
Ja.
Ja. Så det er dagens quiz, er reglerne forstået?
Ja.
Ja, ja.
Sådan.
Men det skal ikke være i kronologisk rækkefølge, vel?
Overhovedet ikke. Og derfor så kan man godt, du ved, gemme nogen, hvis man virkelig har en joker til at ligge og så videre, ikke? Du ved, hvis man ved, den der
skal man ikke tage den sværeste først i hvert fald.
Det er vel dumt. Det er vel dumt. Så for de nemmeste skud af først. Ja. Der er kun en regel til jer to og alle der lytter med. Lad nu være med at google. Der var ikke mange flade kilometer på fredagens 13. etape fra Châtel-Guyon til Puy-Marie. 191 kilometer, og på toppen af vulkanen endte det hele med et stort udbrud. Der skal I jo sådan ligesom smile eller grine, der gør et eller andet, ikke? Altså, det kan I ikke mærke, hvor godt det er skrevet.
På toppen af vulkanen endte med et stort udbrud.
Ah, ja, den fangede jeg ikke.
Ej, du er næsten klar til dit one-man-show.
Ej, kæft mand. Nå, første over stregen var Danny Martinez, mens der lidt længere nede var hård kamp om sekunder i klassementet. Men først så lad os lige tale lidt om vinderen, fordi jeg ser lidt ham som den næste colombianer.
Du ser det.
Ja, det ved jeg ikke. Hvad synes du? Det er sådan lagt op, du ved.
Jeg sagde det jo allerede inden turen.
Ja, det gjorde du faktisk.
Men så var det pissesvært at gemme ham for alle andre, når han nu går hen og fucking vinder Dauphiné.
Ja, det er rigtigt.
Det er så virkelig ærgerligt, når man har en trumf i baghånden. Ikke? Nej, jamen det er rigtigt. Jeg synes faktisk, han har kørt sig sådan lidt i stilling til, jeg er blevet lidt overrasket over, at Uran stadigvæk holder sig oppe. Det kommer Stefan senere ind på, hvorfor det er, han gør det. men vi ser ham jo vinde den her flotte etape i Paris-Nice, jeg tror det er sidste år, hvor han lige sætter Lopez og Simon Yates op af sådan en eksplosiv sidste stigning. Og er der to, der er svære at sætte op af sådan en, det er altså Lopez og Simon Yates. Så der vidste man, der var noget under opsejling. Han er god på enkeltstart også, og synes bare, han laver topresultater næsten hver gang, han stiller op til noget. Så har han det med at være uheldig og styre det, og brække ting, og det gjorde han så også styrtet her i starten af turen. Og det satte ham fuldstændig ud af spillet, men det er svært at sige nu med den flotte placering, Uran har, men ellers så ville jeg egentlig have spået ham til at være deres bedste kort i klassementet. Det fik vi så ikke at se, men vi fik at se nu her, at han er eksplosiv opad.
Ja, men du siger også, at han har det med at køre topplaceringer hver gang. Hver gang han stiller op til et cykeløb. Han har dog ikke gjort det i en Grand Tour endnu, så det er lidt spændende at se. Nu var det jo lidt meningen, at han skulle have været sådan en dark horse til det her år, så havde han det her styrt og har haft nogle komplikationer der, så svært at bedømme ham ud for det, men han har kørt fire eller fem Grand Tours før, hvor han ikke er blevet noget specielt, og det kan man også sige, det er måske mere, fordi han er gået efter etaper, men vi har bare ikke set det endnu, og vi ved bare ikke, om vi har en Richie Porte eller en Pinot-type gemt i ham, eller om vi faktisk har en, der kan gå hele vejen. Så det bliver spændende at se, men måske allerede fra næste år kan vi se, måske at han skal
begynde at holde sig på cyklen i hvert fald.
Ja. Han led meget på 15. etape, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Og som du siger, Uran ligger tre og Kim... Og køre på hold med Danny Martinez selvfølgelig, men skulle EF sådan lidt have sat sig på Danny Martinez i stedet for, eller er han i hjælperytterrollen, og så er det Uran, der ligesom køres for?
Jamen, jeg tror, at de har haft de her tre kolumbianere i bøssen, og det var jo egentlig meningen, at Danny Martinez skulle have været der, men altså, hans styrt gør jo så, at han ikke har kunne være der fra start af, og derfor så er han jo ligesom ude af snakken, men fremadrettet tror jeg, han vil være en del af planen. Vi så jo hans topniveau i Dauphiné, men altså, jeg tror, de har haft forhåbninger til, at Uran, som er den, som har gjort det før, han skulle selvfølgelig være der, og så skulle vi se, hvad vi kunne få ud af Martinez og Sergio Higuita.
Og så er der en grund til, at Uran kører godt lige nu.
Ja, vi har lidt altid. Hver gang man lige skal vurdere en rytter, så kigger man lige på, hvordan står han kontraktmæssigt, og Uran, han har ikke nogen kontrakt for næste år endnu. Det kan godt være, at han har fået den tegnet allerede. Ja, det sker jo oftest... Altså, det kan godt være, at det er sket allerede inden turen, eller at det sker herunder. Så det er meget muligt, men de har det som regel med lige at give den et nyk, når de ikke har noget sikret for næste år.
Skulle gå under om han står der og vinker fra podiet i Paris om en uges tid. De store favoritter, de kom ind 6 minutter efter Martinez, og her der var der slovensk dominans, Roglic og Pogacar satte de andre, og dermed så mistede Egan Bernal allerede her dyrebare sekunder.
Ja, det har jo været sådan en tendens hele tiden, at han ikke har set alt for skarp ud, når der er blevet rykket specielt, så havde han lige en opblomstring på en af etaperne. Men netop det der med, at nogle gange, når de går ind og har taget styringen i løbet ind i os fra Jumbo, de få enkelte gange, de har gjort det, der har det mere virket som om, at det har været for netop at holde det her konstante tempo, så de ved, at Bernal, han kan følge med. Men det er bare virkelig, virkelig svært at vinde den der armlægningskonkurrence med Jumbo, når de gerne vil have et tempo, der er lige lavere end det Wout van Aert, han sidder og sætter på stigningerne. Ikke? Så den er svær at lave den der lidt luretaktik, hvor man tænker sådan, okay, de har noget i støbeskeen i dag, fordi nu sætter de sig frem, og så i virkeligheden så er det bare for at skjule, at deres kaptajn måske egentlig ikke har det pis godt, men hvis bare han kører i vores tempo...
Tror du det? Du tror ikke, at han har sagt, hey, det her det er taktikken, nu kører vi, Og så da det endelig kommer til stykke, så har han ikke noget at skyde med.
Det tror jeg så godt, du kan mærke. Det tror jeg ikke er sådan noget, du finder ud af på allersidste stigning, eller lige til sidst.
Men det sjove er, at lige på den her etape, der havde han jo sagt, at han havde det godt, og han kørte gode watt, og de lagde jo også for land med Carapaz, han angreb nede i bunden af stigningen der, så jeg tror, at de har, altså lige på den her dag, nu tror jeg, du tænker måske også lidt mere fremadrettet, hvad der sker bagefter generelt, men lige på den her etape, tror jeg faktisk, det var meningen, at nu skulle de altså prøve, fordi at nu har han følt gode ben, og det ser godt ud, og de prøver ligesom at lægge pres på tidligt, men så er det ender lidt i en fuser, når han ikke selv kan følge op på det, og virkede meget uforstående bagefter, fordi han sagde, jeg synes, jeg havde det godt, og kører nogle af de bedste watt, jeg nogensinde har kørt, og de andre kørte bare fremme, og så det er sådan lidt et spørgsmålstegn for ham selv også, tror jeg lige nu.
Ja, der er bare mange andre, der har kørt, eller for mange andre, der har kørt fra ham, til at man kan sige, det er sådan, altså, man kunne forstå, hvis han bare siger, okay, Pogacar og Roglic, de kører sgu for hurtigt for mig, men han bliver sat af rigtig mange efterfølgende, ikke, så, og har set lidt sløj ud.
En af dem, han er blevet sat af, som måske var den første store indikation på, at der er et eller andet galt med Egan Bernal, det var, at Richie Porte, han faktisk mere eller mindre var den eneste, der sådan kunne følge med den slovenske duo. Uran, som sagt, ligger treer, men er Porten på det kandidat?
Det er han bestemt, med de forbehold, som du selv lidt er inde på, at han har det jo med at gå ned på et eller andet tidspunkt, om det så er et eller andet, enten så er det varmen, eller kulden, eller højderne, eller styret.
Eller styret, fordi han har holdt sig på cyklen
i
år.
Ja, men det er det. Og sidevind, som han jo også var ude i her, fik han jo også lige en losing, ikke? Men altså, man må sige, at de kørte jo med den her to-kop-tegn-strategi, og det tror jeg sådan set har været fint for ham, at han har haft mindre pres. Og så kan man sige, vil han så gå ned af det pres, fordi nu er det ligesom lagt over på ham, efter Bauke jo styrtede desværre, og mistede den der sikre tur.
Samme, hvor han styrter, og han må udgå.
Ja, og der kan man sige, at han er i hvert fald ikke blevet dårligere, efter Bauke er udgået. Så lige nu, der ser det sgu fint ud, og han er jo meget fortrøstningsfuld ved Mads P. Som pilot der, ikke for
og
ham.
Som personlig oppasser.
Ja.
Bodyguard. Det er heller ikke en dum mand at have i sådan en stor gut som Mads Pedersen i VM-trøjen til ligesom at bane vej for dig. Så. Og det er sjovt, når man ser på Mads Pedersens Instagram, når han lægger op, så siger han, omtaler han hele tiden Richie som the little guy, og du kan ikke se ham her på billedet, men han gemmer sig inde bagved og sådan noget der.
Det er ikke kun på cyklen overalt, hvor Mads han bare går og skammer ham.
Der var jo de der udtalelser også på TV2 eller de interview, hvor Richie Porte lovpriste Mads, og Mads samtidig sagde, han kræftede mig ikke til ham, så skal man ned og hente ham, og så skal han op igen, og så er han væk, og så skal jeg op. Og det er, altså, det er jo for sjov, han siger det, og han siger, de har det godt sammen. Men det er jo også funny, because it's true. Altså, han er jo frygtelig at være oppasser for, fordi han skal altså hentes frem, og han har det jo med ikke at sidde de rigtige steder.
Det er det, der sker, når man ikke er så god til positionskamp, fordi at Mads er god til det, så Mads han tordner fremad, og Richie han kan ikke ligesom, altså han kan ikke skubbe til folk og presse sig rundt, og er ikke lige så sikker på cyklen, så han ender med at miste Mads hjul, når han manøvrerer rundt i feltet, og det er derfor, at man ofte ser, at Mads han går ud fra, at jamen, jeg kan jo godt gøre sådan her, men som for eksempel en lead-out-mand er god til at vide, at det nytter ikke noget, at jeg lige får kastet styret ind i det her hul, og så kører vi videre derfra. Man skal altså have ham bagved med, ikke? Så.
Men det er også det, der er super fedt. Og der, hvor det er sådan, at den normale cykelfan ser, jo pludselig bliver opmærksom på, at det her, det er en holdsport. Vi har tit en tendens til at sige, at det er en individuel sport, der nu vandt Egan Bernal-turen, eller nu vandt Chris Froome-turen. Alle de der gange, at Bernal og Grant Thomas og Froome har vundet turen, det har været en holdindsats, og det er det jo næsten hvert år. Og det her, hvis Porte kommer på podiet, så er det jo en holdindsats.
Ja, det spiller i hvert fald ind mange steder. Altså, der er også nogle gange, så kan man sige, at der er nogen, de kører lidt mere på egen hånd. Man kan sige Peter Sagan i en spurt, man kan sige Pogacar i det her felt, hvor han ikke har et ordentligt hold. Men det er jo også tydeligt, at netop Jumbo, det er dem, der styrer det her. Og på grund af det hold og den indsats, de laver, den måde, de kan få lov at bestemme, hvordan feltet skal køre på, der får Roglic det jo meget nemmere, altså end hvis han kørte på et hvert andet hold. Og du har set tidligere, har du set Contador køre med nogle af de der spanske hjælpere, han så havde med, en Jesus Hernandez, så hvor alle folk sagde, hvorfor skal han med i Tour de France? Og sådan noget, fordi de fattede slet ikke, hvad det var for en arbejdsopgave, eller den rolle, han havde på holdet, som oppasser for Contador. Mm. tidligt på etaperne, dengang blev etaperne ikke vist i deres fulde længde, og det vil sige, at han kan have siddet og lavet et eller andet kæmpe arbejde for Contador, indtil der kom tv på, og så var han væk, og så sad alle danskerne, og der kunne have været en dansker med der, fordi jeg ser nu, han er væk igen. Så der foregår noget, meget nede i feltet.
Og det gør der virkelig, altså. Jeg tror ikke, man finder ikke ud af det så godt, medmindre man har været sådan dybt inde i sporten, eller selv siddet i et felt og prøvet at køre på den der måde, fordi at det er... Altså, man kører ikke som hold, når man kører måske i ungdomsrækkerne, men så snart det hedder junior eller senior, og man vil noget, så kræver det altså, at man er. Og dengang, da jeg kørte på rival, for det er jo ikke så lang tid siden, men...
Ja, mange år
siden. Når vi kørte i Danmark, så kunne vi sagtens slippe af sted med det ene og det andet, og køre lidt for sig selv og vinde på egen hånd og sådan noget. Så snart vi kom ud til UCI-løb nede i Europa, nogle 1-1-løb eller større, hvor World Tour-holdene var, så fik vi altså tæv. Og det var netop fordi, at de havde altså en strategi, og de havde et hold, der var designet på den her måde. Enten var det, de havde en sprinter, så havde de 6 tunge ryttere til at bare ligge og mose igennem hele dagen. Så der kommer man altså, når man kommer ned i den store, eller op i den store liga, så kræver det virkelig, at man har styr på sin plan.
Kræver også lidt, at kommentatorerne, de har styr på deres lommeuld, fordi der er nogle af de her etaper, der er meget langvej i kommentering, men det er jo faktisk der, hvor vi får et indblik i netop det arbejde, som Mads Pedersen har gjort for Richie Porte. Den her etape var en særdeles skidt dag for fransk cykling. Løbets nummer 3, Gilles Martin, smed 3 minutter til de andre favoritter, og løbets nummer 4, Romain Bardet, forlod løbet efter etappen med en hjernerystelse.
Ja, det var noget skidt. Det er ikke sandsynligt, at de var ikke de mest sandsynlige podiekandidater, men efter Pinot også røg ud, så de her to, hvad skal man sige, exit for Bardets vedkommende og Guillaume Martin, som jo havde set godt ud både i opvarmningsløbene og her overraskende godt ud i starten af turen. Det slider lidt på den franske både tålmodighed og selvfølelse.
Men altså lidt senere, der skal vi tale klassement og så videre, og altså det ligger jo rimelig tæt der fra 3 og ned efter, så der var vel en chance for, at der kunne komme en franskmand på podiet her, men det er ikke så meget det, jeg hæfter mig ved. Det, jeg hæfter mig ved, det er, Romain Bardet styrter, og da han forsøger at rejse sig op igen, der vælter han omkuld, og det er helt tydeligt, at han har hjernerystelser.
Nu er der i hvert fald groggy.
Stor fokus på hjernerystelse og alle mulige andre sportsgrene, altså NFL og ishockey og håndbold og fodbold for den sags skyld, hvor der bliver lavet regler og taget nogle, altså lavet også gjort nogle forholdsregler og så videre og sat nogle regler ind for, hvornår må man fortsætte, hvornår må man ikke. Skal der ikke være det i cykling?
Jamen, der er flere aspekter i det, kan man sige. Der er både den, at den største faktor er jo den her med, at løbet kører videre. Og det er lidt ligesom det her, man har med skader. Vi har hele tiden den der med, hvor er fodboldspillerne pivet, og cykelrytterne er seje. Men det er jo også fordi, de ikke har noget ud af at ligge og filme, eller hvad skal man sige, en skade. Hvis fodboldspillerne de bare var væk, når de lå, så var der ikke nogen, der filmede sig til nogen frispark, selvfølgelig. Så her er du nødt til også at vurdere, jamen, og det kan være svært at vurdere, fordi netop der er nogle af de der symptomer, kan jeg forstå, på dem, der har mere forstand på det end mig, at de kommer først sådan lidt senere. Vi har Chris Anker, som jo også har fortalt om det på TV2 for den der famøse Giro-etappe, som der også kom med i en film, hvor han taler, og som han siger, han fortæller jo, altså, hvad hans familie hedder, og hvor han bor. Og han virker jo helt normal lige pludselig, når han først kommer op på cyklen. Og hans instinkt er jo også hele tiden, jeg skal bare op på cyklen, altså uanset om de så har slået sig til lirkassemand, så skal de op på cyklen, se om de kan køre videre. Og med mindre de så ikke kan det, når de kommer op på cyklen, jamen så fortsætter de jo bare.
Men det er også sjovt, som vi har set med det tilfælde med Chris Anker der, hvor han bliver netop testet af lægen, fordi de spørger, hvor er det, du bor, og hvad hedder dine døtre og sådan noget. Det sjove er bare, at han svarer på alle spørgsmålene, men han kan ikke huske en skid af det bagefter. Så, og det er jo ekstremt svært at teste de her cykelryttere, mens de kører. Og så som du også ved, de her protokoller, som der er kommet med for at sikre sig, det er nogen, som har været undervejs i mange, mange år og har været en stor kamp. Og få det, fordi det bremser jo lidt det sportslige aspekt og noget af charmen ved det, men også, altså, så det er ikke bare noget, der sker, og netop fordi, at det sker så få gange i cykelsporten, at altså, der er jo mange, der styrter, men det er sjældent, at man virkelig altså, får slået hovedet på den måde, så
jeg spørger ikke lige... Du kan ikke lige tage folk til side i 20 minutter, vel, og sige, nå, hvad, vi,
Det er jo det, der er svært, fordi så er løbet kørt, som man siger.
Og så vil jeg så også sige, at nu har jeg set chefløbslægen, eller hvad hedder det, en kvinde der. Jeg ved ikke, om det er de mest kompetente læger, de har på det hold der, fordi altså, nu har jeg set hende 2 gange, og på begge gange, der har hun sådan gået med sin mundbind sådan nede om munden. Altså, så tænker jeg sådan lidt, hvis du ikke som læge kan finde ud af
munden,
at sætte dit, jamen det sidder altså nede på hagen. No. Hvis du ikke kan finde ud af at sætte dit mundbind som læge i en coronatid, så tænker jeg måske, at jeg ved ikke, om det er de mest veluddannede læger, de har på holdet dernede, eller om de bare har nogen, der helst skal få løbet til at køre.
Altså det helt crazy, det var, at han udgår med en hjernerystelse, og det gør han først efter etappen er slut. Der har han altså kørt 90 km efter han er styrtet, og det var ikke, fordi han kom sådan vanvittigt langt ind efter de andre store favoritter, en 3-4 minutter aktie eller noget i den retning. Danny Martinez, han vandt altså som sagt etappen, mens Bor Hans Grohe satte sig på både anden og tredje pladsen med Lennart Kemna og Max Schachmann. Der er gode nyheder for vores gode venner på Zetland, og det skyldes ikke mindst jer, der lytter med, fordi Zetland vil som bekendt gerne vokse med 2.000 nye medlemmer, og det har de faktisk nået i dag. Og dermed så skal du altså skynde dig, hvis du vil benytte dig af det her vilde tilbud, vi har til dig for i morgen. Der er det slut. Kim, det er gået rigtig stærkt, og man kan lige nå det.
Ja, man kan lige nå, hvis man skal have til den her, hvor man selv bestemmer prisen, introduktion. Og det er så i dag, der er sidste chance. I dag mandag, må det vel være. Det er jo vigtigt at sige i forhold til, hvornår folk lytter til.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja.
Så, og det, ja, som du siger, det har været fedt, og det er fedt, at Zetland støtter os, og vi har været glade for samarbejdet, og ikke mindst dem, der så også har støttet Zetland og os.
Lytter du først tirsdag, så er der faktisk stadigvæk et tilbud derinde, så koster det en 50'er for 2 måneder. Lytter du her mandag, og kan du nå det, så vil jeg anbefale dig, at du går ind, og du kan altså gøre det for et fuldstændig valgfrit beløb. 1 krone, 5 kroner, 10 kroner, du bestemmer selv. Bare ikke 0 kroner. Og jeg kan sige helt alvorligt, at jeg er blevet fan af Zetland. Jeg lytter til det hver dag. Det er nyheder på en helt ny måde, og præcis på den måde, der passer mig, nemlig i mine ører. Så skynd dig inden midnat og gå ind på zetland.dk/europa, så kan du prøve Zetland for et valgfrit beløb, men altså som sagt inden 0000.
150 meter. Sejren er hjemme. Han har været i ungdomstrøjen i det her løb. Nu er han også etapevinder. Ja. Søren fra Strib har vundet.
Vi havde kaldt den. Vi håbede. Og min sanden om Søren fra Strib ikke gav os en tidlig julegave på 14. etape. Med et uimodståeligt hug 3 km fra mål, der satte han Sagan og Trentin og alle de andre og kørte alene over stregen som vinder af en etape i Tour de France. Hvad var jeres reaktion, da I så afslutningen her?
Yes. fedt tidspunkt, han kører på, og man havde alligevel også sådan lidt på fornemmelsen, det bare var et spørgsmål om tid, før han fik den her tur-etappesejr.
Jeg synes også, jeg havde ventet lidt på den, og han kom altså ligesom som trold ud af en æske der til sidst, man sad. Da jeg sad og så det, så tænkte jeg, at Sagan, han sad der og havde lukket lidt ned, og så falder der ro på, og så sidder man og tænker, nu. Og der kommer Søren jo bare på det perfekte tidspunkt. Heldigvis så bliver han ikke lukket på indersiden der, for han kryber lige op langs indersiden, og når man først rammer den, sådan et angreb der, når man rammer det moment, så skal det altså gå rigtig stærkt, før at man kan fange ham igen. Der var kun, hvad var det, 3,5 km til mål eller sådan noget, da han kører.
Ja, altså jeg synes, I er meget afdæmpet, fordi jeg havde besøg af min bror og hans familie, så vil sige 3 unger sådan i alderen 4-12, og de stod eller sad og kiggede fuldstændig mærkeligt på mig, fordi jeg stod og råbte af mit TV.
Ja, det gør man selvfølgelig.
Altså jeg spurgte jer, hvordan jeres reaktion var, du ikke sådan helt, altså det skulle komme på et tidspunkt, ikke altså.
Ej, jeg synes det var enormt fedt. Altså det var super spændende at se, men jeg var meget nervøs. Altså det var i stedet for at stå og råbe, så sad jeg bare nervøs og bed
negle. Det skal lige have med, vil råbe.
Ej, du blev råbt, kom så, tror jeg, faktisk et par enkelte gange på min matrikel alligevel. Det svingede jeg mig op til.
Og Stefan, altså han rammer selvfølgelig momentet, men hvor svært er det at fuldføre sådan et trick som det her?
Jamen, det er ikke så lige til, som det måske ser ud. Altså, de fleste vil nok sidde og tænke, ja, men det kunne have været hvem som helst, hvis du kørte på det moment og sådan noget, men det er ikke bare lige. De har kørt rigtig stærkt op til, og man kan altså ikke lave det her trick, hvis ikke man holder sig meget langt fremme i feltet. Mm. Og det koster altså mange kræfter, hvis man skal sidde fremme, når det går så stærkt. Så en ting er det, og så en anden ting er, at man skal også lige have rykket.
Momentet er der jo netop fordi han sidder der, som du siger, at der, dem, der ikke sidder der, kan ikke, har ikke det moment, for de sidder nede bagved.
Mange, langt, de fleste, ikke det moment, langt de fleste, de ser, ikke, de ser det ikke som et moment, de ser det som, at nu kan jeg lige tage luft ind,
ja,
og komme mig igen, så jeg ikke bliver sat. Altså, så der er en forskel på, om man ser det som et godt moment, eller man lige, du ved, slipper trådet og tænker, puha. Og det ved vi, nu læste jeg Valgrens kommentarer inde på NTT's hjemmeside der, at han sagde simpelthen, at han havde ikke benene til at rykke, så i stedet for det, så kan man sige, i går så besluttede han at prøve at vente til spurten, men det ved han også udmærket godt.
Men netop Valgren roste vi jo for det slangehug, som han havde i forbindelse med omlop og Amstel, da han vandt det. Det er jo lidt det samme, vi ser her fra Søren, at momentet er der, og så kommer slangehugget, og så er han i stand til at holde den 3,2 km
hen. Det er jo formen, altså det er jo der, du er i den der gode form, og så er det netop det her moment, men nogle gange ser man det jo også på stylers, det her, hvor de lige kom over sådan en lille bakke, hvor Sagan så var nødt til at gå op og lukke, og så lå der to Sunweb, tror jeg faktisk også, bag ved Sagan, som ligesom så kunne bakke af med det samme. Og Sagan skulle altså ikke nogen steder efter have siddet og lukket det der. Han prøvede bare at holde det samlet til spurten jo selvfølgelig, for at få den grønne trøje. Og så det der med, når man kommer op, og stort set alle tænker, det var fandme godt, jeg lige fik røven med op over her. Puha da. Det er momentet, hvor...
Og man kan også sige, når Søren kører der, hvis du ikke sidder på hans dæk med det samme, jamen så der sidder alle i det moment, dem der har kræfterne, sidder og tænker, det er for sent.
Ja, jeg lukker kræfter mig ikke, sidder
de. Nej, præcis, fordi at alle sidder og håber på, og jeg håber, der er en, der kører nu, som jeg kan komme ind på dæk af. Fordi alle ved, hvis jeg kører efter nu, så er mine kræfter brugt på at lukke noget af hullet, eller hele hullet, og så kommer der den næste bare, eller så har jeg brugt krudtet til spurten, så der er ingen, der ligesom vil blotte sig på den måde.
Ikke nogen af dem, der havde en chance for at vinde etappen, de vil jo ikke blotte sig der, og det var dem, der sad op foran, fordi ellers var du ikke stærk nok til at sidde.
Og det var også tydeligt, når man så det kamera, der ligesom fulgte Søren, altså som var foran Søren, hvor man kunne se feltet i baggrunden. Man kunne se, de sad nærmest sådan og kiggede på hinanden. Er der ikke en eller anden, der kører?
Det var alle de store. Det var Greg van Avermaet. Det var alle de store.
Og Hirschi sad lige bagved.
Og man kunne se, det sjovt. Og det er en holdindsats. Noget af det, som man kan sige, Sunweb-rytterne kører jo trip-trap-træsko med Benoit og Hirschi inden da. Og det er også noget, som forpligter lidt for Søren, at man måske lige får lidt ekstra gejst. Og så synes jeg også, det var sjovt at se, lige i det moment Søren han kommer, der tager Sagan bare og råber i radioen, at der er nogen, der skal komme og lukke det her hul, fordi ellers så kører det så. Det er sådan, alle ved bare, at det der, det var lige chancen.
Ja, så jo, og de har kørt, lige som de sagde inden turen, vi havde Kasper P. med i vores optakt der, og han sagde, men det handler simpelthen om etapesejr for os, ikke? Og de har jo den luksus, kan man sige, dels at de har et godt hold, men også at de har den her klare strategi i forhold til Bora der. Der har det været sådan lidt, jamen, hvad skulle de satse på Bukman, og hvad så med, vi har et stærkt hold, og Kemna har kørt godt, og Sagan, og hvad så, og her der er det bare sådan, jamen alle er ligesom i spil til de her etapesejre, og vi kører som et hold for det.
De svigter lidt Sagan i det her øjeblik, ikke? Der burde jo sidde en 2-3 mand og være klar.
Men det er også, fordi Sunweb har lagt så meget pres på, at de sidder på over limit nede bagved.
Og det er en god pointe, det der, Stefan, fordi det er på, at hans grue, der ligesom sætter dagsordenen på dagen. Der er jo mange point på spil her, og de får smidt, og vel at mærke til den grønne trøje, de får smidt Bennett af to omgange. Første gang, der er der sådan en indbygget spurt på etappen, hvor de får smidt Bennett, og Sagan tager de point, der nu er tilbage. Og så her til spurten, der er der netop den situation, som du snakker om der, at det er lidt ligesom om, at han vil lidt for meget Sagan, fordi han kan jo ikke både lukke hullerne, og så vinde spurten. Han bliver også kun nummer 4 eller sådan noget i spurten efterfølgende, ikke? Af dem, der kommer ind efter Søren. Altså, bliver han lidt for overivet her? Altså på trods af, at han har så meget erfaring, og han har vundet den grønne trøje 7 gange, bliver han lidt for overivet? Skal han ligne nogle af sine holdkammerater? Tag fronten der, lad dem styre det, så han sparer kræfterne til spurten.
Jo, både og. Altså jeg tror, at...
De var der bare
ikke. De var der ikke, og så blev han nødt til at gøre det, fordi at, hvad kører, der kører to mand lige inden, ikke? Som han så selv beslutter at lukke.
Men det er jo præcis der. Det er jo der, det er jo ikke der, han skal lukke. Det er jo ikke der, han skal bruge kræfter.
Men der er ikke... Det er der, de har jo... Det var det, vi var inde på tidligere også, at de gør alt, hvad de kan, indtil deres kræfter løber op. Altså, de kan kun gøre det. Der er ikke nogen, der hjælper dem i det her Tour de France, fordi de eneste, der går ud på de her etaper og siger, selvom det her i dag, det bare ligner en udbrudsetap eller en flad etap, så er vi nødt til at bruge vores kræfter her,
og de
løber op på et tidspunkt.
Og man skal heller ikke tage fejl af, at når Bora har taget så meget initiativ, når de så sidder i finalen her, og der sker sådan noget her, så sidder alle også og kigger på bordet og siger sådan, jamen det var jer, der ville det her, og det var jer, der har skabt det her, så det må også være jer, der fuldfører det, ikke? Så det er altså også noget, som ansvaret er ligesom tiltet 100% over på bordet i den her situation, og så sidder de ligesom i saksen, og selvfølgelig Sagan har fået lidt tunnelsyn på den her etape, så det er klart, at han måske kører lidt uklogt i nogle situationer her.
Og så synes jeg også, at den skal vi lige huske. Dels skal vi jo huske at have med, at Kasper P. bliver nummer 5, og at Sunweb kører godt. Men vi skal også huske den der i starten, hvor Kees Bol kører op i udbrud med to andre, lader sig falde tilbage, hvorefter Kasper P. kører op, og så mødes de sådan nærmest halvvejs mellem feltet og udbruden og kigger på hinanden. Og så er det helt tydeligt, at de har to forskellige ambitioner om, hvad der skal ske der.
Nej, faktisk ikke, fordi jeg hørte en Sunweb sportsdirektør fortælle, at de havde håbet på, at der var nogen, der ville køre med Kasper P. De ville gerne have en udbrudsgruppe på en 10-12 mand, og så skulle Kees Bol have arbejdet for Kasper P. Men i og med, at der ikke kommer nogen med op sammen med Kasper P., så ligger de der på mellemhånd, og så er de klar over, at det her det er en dødsejler, og så må de opgive foretagene.
Ja, det er klart, men det er så også lidt underligt, at Kasper P. han bare fortsætter alene op til ham, hvis de gerne vil have 12 mand med.
Jo, men altså, der ligger to mand ude foran, og så havde de så været to, og så skulle der være en 6-8 mand med derudover, ikke?
Men de sad også og grinede lidt af det.
Ja, det gjorde de, og det var faktisk lidt en komisk situation. Ja. Men som du siger, så fik vi altså Kasper P. ind på 5. plads, og vi fik faktisk 3 danskere i top 15. Søren vinder etappen. Uhuh! Kasper P. blev nummer 5, og så kom Michael Valgren faktisk ind som nummer 13. På 15. etape søndag bød Grand Colombier på det store slag. 3 opkørsler på hver sin side af det legendariske bjerg gav sejr til Roglic og et tronskifte blandt cykelsportens bedste. Jumbo er de nye herskere, mens Kim Ineos nu spiller anden violin.
Ja, eller alle. Alle spiller anden, tredje, fjerde.
Ja, det gør de jo
faktisk. Jeg ved ikke, hvordan violinen, rækkefølgen den er, når det er sådan noget. Men det er jo nærmest noget af det stærkeste, man har set. Altså, det er jo ikke engang, altså, der er jo ikke engang nogen, der... Altså, når man så Armstrong, så stak han jo nærmest på sidste stigning selv. Altså, det der med at køre nærmest helt til målstregen som hold, og så bare sådan... Nå, hvem skal jeg sætte kus? Nej, han har fødselsdag, så han får lov at sidde lidt. Så nu, altså, de kunne næsten vælge der til sidst, ikke? Hvor folk er droppet ud af bagsmækken, og så sidder de 3 mand til sidst. Og altså, virkelig til, er det Dumoulin, hvad slipper han? 600-500 meter før mål?
Ja, det er sådan noget.
Det er virkelig, virkelig tæt på, ikke? Og det synes jeg er nyt, og det der med Van Aert, han sidder og skiver en række af bjergrytterne, det er også klart, ikke? Så... Og det gør jo, at der er ikke nogen, der kan angribe. Altså, der var ingen angreb, ja.
Nej, men, ikke, og selv Pogacar. Men det er jo også en af de helt store ting i den etape her, som det jo kom bag på nærmest alle, ikke? Det er, at Jumbo Visma sætter tempo. Der er det jo ikke Dumoulin, det er ikke Sepp Kuss, det er ikke Roglic selv, det er ikke Sam Bennett. Det er Wout van Aert, der sidder der og sætter tempo. Jamen, han gør det jo så længe, så Egan Bernal rent faktisk ryger af bagenden.
Ja, det er jo helt vanvittigt. Altså, han kommer ind i noget nær den vildeste form, man kan forestille sig. Og overrasker jo egentlig rigtig meget i forhold til, hvor langt han kan holde på de her stigninger. Men vi ved også, altså skulle han holde til toppen, så havde han nok ikke kørt på den måde. Så det er nogle gange også lidt lettere, som man som lidt puncher. Vi ser jo nogle gange sådan en som... Kvetkovski har jo også været god til at virkelig at køre langt op i bjergene.
Det er der pointen. Pointen er, at Wout van Aert kører så stærkt, så alle sidder med, men Egan Bernal ryger af. Altså det er jo helt crazy.
Nå jo, men hvis de nu spurtede, så ville Egan Bernal også ryge af. Altså det er bare det, jeg mener, at Wout van Aert ville nok ikke kunne slå Egan Bernal i det samlede klassement, havde han prøvet. Det er bare min pointe
det
med det.
Det er lige før tvivl.
Altså, men ja, nu hvor jeg siger det, så bliver jeg også lidt
altså, på den, lige ved på den dag, der kunne han jo, fordi han da Egan Bernal kommer ind, der sidder Wout van Aert jo på hjul af Bernal, og ser fuldstændig ubesværet ud.
Ja, det er også det. Altså, det er sjældent, man har set noget så vildt som ham. Men man ved også bare, at nogle gange, når man er i så vanvittig en form, så kan man lige pludselig også køre opad. Jeg kan huske, vi selv på en træningslejr var nede, så vandt vores sprinter bjergtesten, bare fordi han var i så god form, at så kunne han lige pludselig også køre opad. Så man ser nogle gange det der med, at man bare har så vanvittig en form. Og så synes jeg, altså, vi får også lidt svar fra Bernal, at han ikke har været helt klar, eller den her rygskade måske har generet ham lidt.
Ja, der er i hvert fald et eller andet, der... Han, altså, hvis du ser, hvad han ellers har stillet op i cykelløb i karrieren, og hvilket niveau han ligger på, og også bare i Tour de Lange, hvor han bliver to år efter Roglic på præcis samme etape.
Ja, og det er lidt, altså, det er lidt interessant, at det var præcis den samme etape, ja, hvor de kørte bjerget
lidt
på præcis samme måde.
Altså, men, men afslutningen
en afslutning, der kørte de op af Colombier på, på de tre samme stigninger.
Ja. Og det, det viser jo noget om, at han bare, altså, der slår han jo også nogle rytter, som han også skal slå i dag, men som altså, og så mentalt går han jo også i, i baglås, når først han slipper.
Jeg, jeg tror også, at, at vi har ikke set Bernal i optakten eller i årets tur sidde med det der overskud, som vi er vant til at se, og jeg har egentlig hele tiden haft lidt mistanken om, at de har slået fejl i deres optakt som hold faktisk. Både i, i form af, at Froome, han har ligesom undskyldning, Geraint Thomas, han mistimer formen, og lidt det samme, synes jeg, vi kunne se i optakten med Egan Bernal, og det er altså noget af det, der sker, når man ikke har, har helt styr på det, når man går ind i, i Tour de France, så nogle gange taler man om, at man kan nå at bygge lidt form op undervejs, men hvis du ikke kommer op på den rigtige side af, af, af form og friskhed, så ender du med, at man bare bryder sig selv ned, og, og det er det, jeg tror, der er sket nu for ham, at, at han simpelthen gået for dybt på de dage, hvor han skulle, skulle være der, og, og så kommer hammeren mere ind, at han har været ovenpå og gemt på kræfterne. Og det ved vi jo også fra de andre etaper. Vi har hørt ham på den ene etape, hvor han sagde easy, easy til sin, at, at han har faktisk ikke været ovenpå, og det, derfor så tror jeg, at han er, han er brudt lidt ned her.
Jo, og, og man kan sige, det har også været, det har været en, en hård indledning på turen i forhold til måske mange andre år, de her med at allerede have bjerge i, i nogle af de første. Så han skulle være klar for start. Og nu har der så været hele den her med, at set i bagklogskabens lys, så har de taget fejl, og, og Froome skåret med, og Thomas skåret med.
Froome måske det, ikke, men, men Geraint Thomas men, ender med at blive to i Tirreno.
Ja, så. Og så kan man sige det, men man skal bare stadigvæk huske på også, det kunne måske have gået begge veje også, hvis han var kommet med, fordi hvis du smed en Thomas ind i turen, i den form han tydeligvis var i Dauphiné, og med den hårde start på Tour de France, der var, så risikerede han altså også at blive slidt ned, frem for at få bygget form op i starten med alt det her udenomsaløje og koncentration og styret og hvad fanden ved jeg, så er det altså lidt nemmere at lige bygge formen lidt længere op til mod Tirreno.
Selvom Egan Bernal jo har en Kwiatkowski der med sin erfaring, så er der bare et eller andet for sådan en ung rytter i at have en erfaren kraft som Geraint Thomas og en tidligere Tour de France-vinder, ikke? Der måske lige du ikke kan være der for ham i de afgørende momenter, måske lige du ikke kan berolige ham eller køre på de rigtige tidspunkter, hjælpe ham med at køre folk ind, måske endda gøre et eller andet ved Van Aert, stikke en kæp i hjulet på ham.
Nu har de jo også spurgt Chris Froome lidt ind til det, har selv lidt løftet sløret for, at sådan, kunne du have været med og gjort en forskel? Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Og så nu kommer de lidt frem og, og er bagkloge.
Wiggins var også helt klart at tage de der gamle.
Om det er sjovt, fordi Wiggins roste faktisk Dave Brailsford for ikke at tage Geraint Thomas og Chris Froome med, sagde, det er sejt, at han ikke gør det, du ved. Der er ingen, gamle meritter betyder ikke noget i den her sammenhæng. Og så nu her, hvor det så er gået galt for Sky's Crosley Ineos, så er det pludselig en fejl.
Så er det for dårligt.
Ja, lige nøjagtigt. Men det interessante her, det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun Bernal. Det er jo også holdet inden os som helhed, fordi på den første stigning op ad Colombier, som godt nok er den mest brutale af de tre, men allerede der, der ser vi jo halvdelen af inden os holdet falde fra. Altså, hvad er der sket med det her hold?
Jeg tror også, det er jo noget med det, det ser man jo også, og det siger de jo også på Sunweb nu, ikke? Kasper P. sagde det i et interview, at, og det ved alle jo også, at når først det kører, så er det bare selvforstærkende. Og de har også godt kunne mærke helt. Altså de har også godt kunne høre, han har sagt easy, easy. De har godt kunne mærke, at han ikke har været der. Og det vil sige, at din motivation som hold, i forhold til Jumbo Visma, som jo sidder hver dag bare kværner derud, og jeg kan se, at det går pissegodt, og vi har gul føretrøje, og Wout er i kæmpe form.
Altså helt holdet er jo gul, jo.
Ja, helt gul. og så er det klart, at det er vanvittigt selvforstærkende. At der har du lige den der ekstra, der siger, jeg skal op til det der 4 km mærke, hvor jeg har lovet at køre mig fuldstændig ud, ikke? Og så kan jeg slå ud der. De andre der, du ved, Amador og sådan nogen, ikke, hvis de ved, jamen for helvede, altså det hjælper ikke noget, jeg sidder der.
Men man kan også vente om og så sige, Jumbo har måske også på de tidligere etaper luret det her, inden jeg holdt det så til at tale med. Ja, ja. Nu trykker vi lige på den første stigning og ser, hvad der sker.
Absolut. Ja, bestemt.
De har taget løbet i et fuldstændigt jerngreb, altså. Og det er ikke sikkert, det altid er lige.
Nej, altså nu kan man sige, nu er det sådan den her slovenske duel, som vi glæder os til at se, hvordan det ender, fordi det er nok det eneste sådan rigtige spænding, der er tilbage, i kampen om den gule trøje. Jeg vil sige, altså, som vi også kommer til at snakke om lidt senere, så kampen der fra 3 til eller kampen om tredjepladsen op, og den sidste podieplacering i pris, den er altså rigtig spændende. Noget, der også er spændende.
Holdkonkurrencen?
Ja, den er altid
spændende. Synes
Movistar. Nej, hvad hedder det? Jamen, det er lidt at se, hvad der sker med Egan Bernal nu, Stefan, fordi han jo cyklede fra succes til succes. På den her etape, der har han et ansigt, der i den grad udstråler både afmagt og skuffelse. Hvordan kommer man tilbage som ung rytter fra sådan noget som det her?
Jo, men jeg tror, at altså, han er jo stadig ung, som du siger, og det er jo en læringsproces, som de fleste går igennem, at man nogle gange, så er der noget, der går galt, der er noget, der bliver mistimet, og det ser vi overalt i sport, at man får altså lige et slag med hammeren en gang imellem, og de skal jo hjem og slække sårene. Nu er turen jo ikke helt overstået endnu, skal vi også lige huske at sige. Han er en 8 minutters tid bagi. Så det kunne være, at han skal prøve at tabe lidt ekstra tid og gå ind efter en etape, og så komme hjem med en eller anden form for succesoplevelse, tror jeg, at det nok er det, de skal sigte efter. Og så når turen er oversluttet, så skal de hjem og analysere lidt på nogle tal og se, hvad de har gjort galt i forberedelserne som hold, fordi at det er altså kun en Kwiatkowski, Castroviejo, der har været der. Sivakov kan vi ikke udtale os om, men altså, der er nogen af hjælperytterne, der har været sådan rimelig meget der, hvor de skulle være. Toppen har bare slet ikke været der, så de har et eller andet, de skal hjem og analysere på, at de kommer igen næste år, tror jeg, at vi får en kanonduel igen. Men jeg tror, det handler for dem om nu at komme ud med en eller anden form for succes.
Rolf kom med forudsigelsen, at Egan Bernal, han vinder en Tour de France igen. Er I enige?
Ja, jeg synes, han er, altså den måde, han tog sit nederlag på, var meget klassisk cykelsportsagtig. Det der med at ville ære løbet stadigvæk. Og han har den rigtige indstilling til tingene. Og han slår mig også som en ægte vedløber. Og de har det lidt med at komme igen. Altså, han er bare en virkelig, virkelig god cykelrytter også. Sidste år havde han det lidt nemmere. Han stod i skyggen af de her, og så kunne han sådan lidt overraskende udnytte, at Geraint Thomas ikke lige var der. Nu er den sværere, nu er der alt fokus på ham, og det skal han måske lige lære, og så er det den der sophomore season.
Og efter den hårde dag på Grand Colombier, der får rytterne altså en velfortjent hviledag inden de afgørende Alpe-etaper, og dem kigger vi frem mod lidt senere i udsendelsen. Mens Roglic og Pogacar, de kæmper om den gule trøje i Frankrig, så fandt et andet stort løb i dag sin vinder i Italien. Den afsluttende enkeltstart i Tirreno Adriatico ændrede kun lidt på klassementet, og dermed så vandt Simon Yates løbet sammenlagt. Fjerde og femte etape bød for første gang på rigtige bjerge, og her der havde Jakob Fuglsang store problemer med at følge med de bedste. Han tabte et minut på fjerde etape, yderligere 2 minutter på femte etape til Yates og Geraint Thomas. Fik vi dermed beviset for, at det er godt, at Fuglsang han ikke kører med i årets Tour de France?
Jeg tror, som jeg også var inde på med Geraint Thomas, at man kan ikke bare sådan helt sidestille de der to løb, og der har også lige været en pause inden det her, og Fuglsang har så været ude at have den her pause, kommer nu tilbage, skulle ligesom lige lidt ned efter, at han var i rigtig god form, skal lige ned og vende, inden han skal op og bygge den her Giro-form op. Så man må da håbe, at det netop er efter planen, at nu starter han stille og roligt op, og så bygger han op, fordi...
Så han bruger lige Tirreno til at bygge formen op, og så topper han lige op med et VM, og så er han klar til
Giro. Ja, så topper han lige med at vinde VM, og så er han klar til Giro.
Vi skal tælle VM lidt senere, den kunne altså godt ligge til ham.
Hans holdkammerat Vlasov, som også kørte super godt sammen med Jakob i flere løb der, han holder den gående. Så det bliver spændende at se, om der er nogen af de her, der har kørt godt i for lang tid, havde han sagt, om de så går ned i slutningen af Giroen, eller om de timer den alligevel.
Ja, jamen, det er jo helt naturligt, at når man skal bygge form op, at man bliver nødt til at have de her perioder, hvor man giver den en skalle med træningen, og ikke tager så meget friskhed ind til cykelløbene, så det kunne meget vel bare være, at han lige nu bygger op til det næste top.
6. etape, den endte i en spurt, og her vandt Timalier foran Pascal Ackermann med Magnus Kort på 3. pladsen. Blandt andet foran hurtige ryttere som Gaviria og Ballerini. Han viser god form, Magnus Kort, herinde forårsklassikerne i godsøjne.
Ja, det må man sige. Han har fået lidt smag for det der spurthalløj igen. Og jeg synes, tidligere har man også set ham, blandt andet da han fik sit store gennembrud i Vueltaen. At det her med, hvor det ikke er sådan, at der ikke er 20 kæmpe sprintkanoner med i løbet, så får han lige lidt mere plads, og fordi der ikke er så mange, der satser på massespurterne, så kan han bedre være med, og så får han gerne lave nogle gode resultater. Nu slår han også et par gode navne, og så var der nogle af etaperne, hvor der var lidt noget styrt med og sådan noget, men stadigvæk, jeg tror også, han... Han har godt vel haft lidt revanche for den her, hvor han ikke blev udtaget til turen, og nu skal han sgu med i Giroen, og nu er der ikke så varmt dernede mere, så nu er han ved at være der.
Han mangler lige at lære at lukke indersiden af, men det kan være, at han ikke tør længere. Så er det på første etape der, ja, da Ackermann han ja. Kom flyvende indenom, ja. Det så fandme også
vildt. Jamen det talte vi faktisk om ind i podcast, hvor du ikke var her. Ja. Syvende etape ved igen på bjerge, eller måske nærmere bakker, og her der viste Mathieu van der Poel sig faktisk frem. Han fik sin første sejr i år, altså lige over det der hollandske mesterskab, han vandt. Så han ikke sådan helt rød i glemmebogen, eller også så skulle han bare lige vise sig over for Wout van Aert og de andre der.
Nej, det er jo ikke sådan, at han bare lige pludselig er gået hen og blevet en vildt dårlig cykelrytter. Han manglede lige det sidste i de første løb, han kørte der, og så var han jo altså ikke udtaget til Tour de France, så han har ikke rigtig kunne time den på samme måde som de andre og fået det her udstillingsvindue. Jeg er sikker på, at han måske godt kunne have kørt et par af de der etaper, som Hirschi måske også lidt har gået efter. Og nu viser han jo bare klassen, ikke? Og det kunne være spændende at se ham mod Van Aert på Imola til VM der, og så med Fuglsang selvfølgelig som nummer et.
Og nu havde han jo faktisk ikke chancen for at komme med i Tour de France over Mathieu van der Poel, fordi hans B-hold der, de ikke har fået et wildcard. Det hele det sluttede her i dag mandag med en 10 km enkeltstart, og der var Filippo Ganna fra Ineos Grenadiers hurtigst, mens Mikkel Bjerg blev nummer 13. Tirreno Adriatico blev altså vundet af Simon Yates, og han var 22 sekunder langsommere end Geraint Thomas, men det var nok til at holde fast i førstepladsen. Thomas blev til gengæld nummer 2, 17 sekunder efter Simon Yates, og så var det med Rafał Majka fra Bora Hansgrohe, 29 sekunder efter i det samlede regnskab. Nummer 14 blev Jakob Fuglsang, 3 minutter og 58 sekunder efter. Kvindernes Giro d'Italia blev skudt i gang i fredags, og danske Cecilie Uttrup Ludvig har vist sig frem på fornemmeste vis indtil videre, og hun ligger lige nu nummer 4 samlet. Stefan, det er gået ret godt for Cecilie.
Jamen, det er gået vildt godt. Ja, som sagt ligger hun nummer 4, men hun har altså også vist sig rimelig flot frem på etaperne her i lørdags på anden etape. En super, super svær etape, hvor at Annemiek van Vleuten kører i bunden af den sidste stigning, som er en ordentlig ejner med grus på og sådan noget. Og der er Cecilia altså den eneste, der kan følge med van Vleuten i starten. Hun bliver så sat undervejs og ender på en fjerdeplads. Men altså super flot, og man kunne se, hvor stejl den var, fordi Annemiek van Vleuten, hun måtte altså af cyklen, hun styrtede på en af stigningerne og måtte løbe op hen over toppen på sådan en af stederne.
Det var rent Froome, jo.
Så ja, netop, det var det. Og på søndagens tredje etape var det igen en meget stejl afslutning, som mindede meget om det italienske løb Giro dell'Emilia, som hun også vandt tidligere i år. Men der vandt Marianne Foss etappen foran Cecilia, som blev to på den etape. Også fuldstændig vanvittigt, at hun faktisk var så tæt på Marianne Foss. Altså, det var ikke fordi, det var på centimeter, men hun var den eneste, der var tæt på.
Som du siger, det var nemlig sådan en stejl stigning, som hun godt kan lide, og det der virkelig passer godt til Cecilia. Marianne Foss var skarp her og kom i mål, altså lige med en kvart cykel foran Cecilia. Ja, ikke,
den passede lige Marianne Foss en lille tak bedre end Cecilia, men hun er så god på de her afslutninger. Og så på dagens etape var det igen en stejl afslutning, og det ser ud til, at det er et udbrud, der holder hjem. Det er en, der hedder Elizabeth Banks, der vinder med noget tid, og hvad hedder det, Annemiek van Vleuten kommer ind som treer. Cecilie kommer ind som syver på etappen, og ligger så nummer 4 samlet 3 minutter og 3 sekunder efter Annemiek van Vleuten.
Der er 5 etaper tilbage af løbet, og hun ligger altså rigtig, rigtig fint til. Cecilie kan godt skimte en podieplads der, og havde hun ikke tabt 1 minut og 20 på lørdagens holdtidskørsel, så havde hun rent faktisk ligget nummer 2 samlet lige nu. Kvindernes Giro d'Italia slutter på lørdag, og altså lige tids nok til, at de kan nå til VM, der som bekendt også køres i Italien med kvindernes enkeltstart allerede på mandag. Nu kigger vi lidt frem mod de næste 3 etaper i Tour de France, hvor det i morgen tirsdag går løs igen, når 16. etape går fra La Tour du Pin til Villard de Lans og byder på 5 kategoriserede stigninger. Bortset fra kategori 1-stigningen 20 km før mål, så er det ikke den hårdeste bjergetappe, vi er ude i her. Så det ligner mere sådan en udbrudsetappe.
Det ligner afgjort en udbrudsetappe. Og der er rigtig mange, der kan komme afsted i det terræn, den starter ud med, men netop den der kategoristigning, du nævner, 20 km før mål, gør også, at af dem, der kommer afsted, der er det kun de absolut tungeste drenge, skulle jeg til at sige, men det er så det om,
det er de
letteste absolut
drenge.
Letteste drenge. At der kan være vinderkandidater. Man så jo Mørkøv gå med en dag, også på en bjergetappe, og det er så ikke for at vinde etappen, det er for at komme så let som muligt henover nogle af stigningerne. Så vi er altså ude i sådan noget Alaphilippe, Hirschi, Dan Martin, Pierre Roland, måske endda Egon, hvis han har fundet sig selv lidt.
Han har nok tabt tid nok endnu, til han får lov til det jo.
Så. Jeg spørger også lige, han skal nok lige tabe 10 minutter og kvarter mere. Carapaz har jeg faktisk også tænkt på. Jeg har tænkt meget på, hvordan Ineos skulle komme ovenpå igen, og de skal altså ud.
De skal bare ud, egentlig.
Altså Kwiatkowski kunne det jo også være. Ja. Altså, alle har de jo fået frit spil nu.
Det er den er 164 km etappen her, den går op og ned hele dagen, men man kan også godt forestille sig, at der vil komme kamp om den prikkede trøje, fordi sådan en rytter som, det skal du ikke grine af det der, det er vi tilbage til lidt senere.
Den er helt sikkert.
Det skal du ikke grine af, anyway, men man kan godt forestille sig, at en rytter som Pierre Roland for eksempel, øjnede en mulighed for at komme på podiet i Paris i form af vinder af den prikkede bjergtrøje.
Jeg vil sige, der er rigtig mange efterhånden, der øjner chancer der, fordi det har nærmest aldrig været så tæt et opgør. Men jo, og vi er oppe i de der, som sagt, rytter, der også skal kunne mere op over der til sidst. Ikke? Det er det, der bliver afgørende, fordi et Søren Krav kunne jo i princippet også gå med, men jeg tror simpelthen, den bliver for stejl den her til sidst, også for sådan en som ham. Altså det er de der, og hvis der er nogen, der skal ud og jagte bjergpoint, så er der altså flest point på de store stigninger, så de mest holdbare af dem, der ligger til i bjergklassementet der, det er nok dem, vi skal kigge efter. Måske endda nogen af GC-ryger.
Men den er ligesom op for grabs nu, altså der er nogen, der ligesom skal gå ind og gå hårdnakket efter den.
Der er ikke nogen, der sætter på den jo overhovedet, som man nogle gange
siger. Nej, det er lidt mærkeligt, men nu er vi jo ligesom inde i løbets sidste fase, og vi må altså forvente, at det kan godt være, at Pierre Roland han vil gå efter den, men det kunne også godt være, at der var nogle andre, der lige tænkte, nu skal jeg lige have den med hjem.
Altså, jeg vil sige, Benoit Cosnefroy, han er rimelig godt tilfreds med, at han stadigvæk har den, så man kan også godt forestille sig, at han gik med i et udbrud.
Han har ikke, han har prøvet, men han har altså ikke samlet ret meget ind i et stykke tid.
Jeg tror ikke, han har lavet point de sidste 3-4 etapper, men de er bare blevet fordelt sådan, så han stadigvæk har den. Og så er det her jo nok stilhed før storm, fordi 17. etape bliver ganske vild. Bjergområdet omkring Villard de Lans, og nu lærer I noget her i dag, drenge, det er faktisk jo et mest kendt for at være gemmested for den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig.
Okay.
Okay, okay.
You should say this only once.
Harry Potter, you will lose everything.
Når der nu ikke er Tour de France i fjernsynet på sådan en hviledag her, så kan du faktisk se alle 8 Harry Potter-film på C More fuldstændig kvitterfrit. Det bliver selvfølgelig meget tid, du skal bruge på det, men trods alt. Så måske bruge 2 hviledage på det. Men vi har et super fedt og gratis turtilbud til dig fra C More. Du får 1 måned for 0 kroner. Så gå ind på cmore.dk/bestil og brug koden VELOROPA. Stefan, vi har talt lidt om det. Har du fået set de der Harry Potter-film?
Jamen, nu er det jo endelig kommet på. Vi tog lidt forskud på glæderne, kan man sige. Men nu er det der endelig, og de er lidt svære at støve op. Men ja, jeg har fået set 2 allerede. De vise sten.
Hvad mener du med, at de er lidt svære at støve op?
Man kan ikke finde Harry Potter-filmene alle steder. For eksempel Netflix og sådan noget.
Man kan ikke lige finde dem. Nej, så de ligger på C-more.
Og så, der faldt jeg godt nok i søvn under den første. Men så tog jeg 2'eren bagefter i fulde drag.
Jamen altså, det er jo pinligt det der. Er du ikke til Harry Potter, så er der masser af andre fede ting derinde, blandt andet hele Vikings-serien. Der er en super fed serie, der hedder Catch 22, der er masser af danske og udenlandske film og serier. Og du får altså det hele gratis her under turen. Og Kim, så er der faktisk også noget til dig.
Jamen, jeg hørte lige, at der var noget om Vikings. Er det dem, der spillede utroligt dårligt i NFL i går?
Det taler vi ikke højt om. Altså, de lille helte skal ikke nævnes her i Veluropa podcast. Nej, Vikings, det er den der serie. Hvor der faktisk også er en dansker eller 2 med i. Men faktisk på C More, der har de alle afsnit af Seinfeld. Og det, ved jeg, det er sådan noget, du kan lide.
Det kan jeg gå op i, ja.
Så der ligger masser af comedy derinde, og du kan altså gå ind og prøve C More nu fuldstændig gratis. Du får en måned for 0 kroner. Gå ind på cmore.dk/bestil, og så brug koden VELEUROPA, så får du altså en måned for 0 kroner. Og hey, du støtter samtidig VELEUROPA podcast. Puha, der er ikke mange af fælles tilbageværende 156 ryttere, der kigger frem mod 17. etape. Afslutningen den er ny, den er ond, og den er garant for store tidstab. Sådan for 2 år siden, der var opstigningen til Col de la Loze nær skibyen Meribel. Det var en gedesti, og den så ASO, og så sagde de, fuck it, vi asfalterer. De testede den sidste år i forbindelse med Tour de l'Avenir, og i år der får den altså debut i Tour de France. De sidste 4 km mod toppen er med gennemsnit på over 10%, og gedestien den rammer altså flere steder 20%. Det her, mine herrer, det bliver vildt.
Ja, jeg tror man godt, man kan regne med, at Van Aert først slår ud omkring 1,5 km før mål den her gang. Ej, det, altså, jeg tror seriøst faktisk, at det godt kan blive lidt déjà vu over det her med, at Jumbo de holder den bare stram indtil relativt kort før mål, og så må vi se.
Ja, altså det kan man, altså det man satser på at se, men jeg tror altså også, at Pogacar han skal ud og se, om han ikke kan tage den her førertrøje fra sin landsmand, og han har jo selv været ude at sige, at han vil prøve alt det, han kan, og det synes jeg, det er sådan ret godt til udmelding, og vi kender jo hans kørestil, så det glæder mig lidt til at se, om han ikke har et eller andet op i ærmet, som han skal ud og prøve, specielt på den sidste stigning her. Og så er der selvfølgelig hele kampen om tredjepladsen, som du også var inde på, Elming, tidligere. Det bliver altså også en spændende battle at se, om Richie Porte, som lige nu har lidt momentum, om han kan få et eller andet ud her. Det, og så igen, altså, det er en dag, hvor du virkelig kan tabe meget tid, fordi at der er altså langt, langt op til toppen. 21,5 kilometer, tror jeg, det er, ikke? Mm. Så der er altså potentiale for at miste rigtig meget og vinde rigtig meget. Så vi kigger lidt på Roglic, så tænker at den bliver svær, men vi har altså bare set det før.
Vi har set ham gå ned i Giroen, vi har set Simon Yates gå ned i Giroen, altså vi har ikke rigtig haft de der, jo, Thibaut Pinot, de der kæmpe udfald der. Men ellers, så det her, det er jo en etape, der slutter i 2304 meters højde, hvilket faktisk er det fjerde højeste mål i turens historie, og det er 200 meter højere end Tourmalet, bare lige for at sætte det i perspektiv. Hvem er det en fordel for?
Ja, man kan sige, at sydamerikanerne er jo vant til at bo op i højderne i hvert fald, men jeg synes typisk, man igen ser man jo bare det her med, at ja, så kommer vi op i højderne, så slider det mere på folk, men det er stadigvæk dem, altså det er dem, der er i god form, der også overlever det nærmest uanset. Du har nogle enkelte ryttere, som ikke rigtig bryder sig om. Vi hørte Søren Krav faktisk sige i starten, den første etape, han var i udbud på, at når du kommer op i en vis, var det over 1500 meter, så begynder han allerede at bakse lidt med det, ikke? Og det er der selvfølgelig nogle rytter, der har sådan lidt. Men netop det her første gang oppe i de der højder, det er sådan lidt ligesom første bjergetappe, eller bjergetappe efter hviledag, og alle de her første regnværsdag, eller sådan. Altså der, hvor du skifter lige pludselig et eller andet, hvis vejret skifter, hvis det her skifter. Og der er der nogen, hvor den ligesom kommer som sådan en dør i hovedet på dem, ikke? Og det finder man ud af, og så ryger de bagud.
Ja, altså teknisk set er det jo også meget hematokritværdien, der har noget at sige, og man kan få transporteret nok ilt ud i kroppen. Og den varierer jo fra rytter til rytter, altså der er nogen, der har lidt mere styrke på en anden måde end en hematokritværdi. Men altså til gengæld, så det er også tit de allerletteste rytter, der, når man skal opad i så lang tid, nu taler jeg ikke om højdemeterne, men de allerletteste ryttere, de har også en lille fordel, altså sådan nogen som Roglic er jo lidt muskuløs alligevel i forhold til at tænke, hvis du kigger på Enric Mas for eksempel, er jo fuldstændig ribbet, så jeg siger ikke, at Enric Mas han slår Roglic, men der er altså en lille fordel til nogle af de allerletteste.
Quintana, han er god i højderne, det ved vi. Han har de sidste 2 år i Tour de France vundet etappen med det højeste punkt. I 2018, der var det på Col de Portet, og sidste år hen over Galibier. Er det hans terræn, vi bevæger os ind i nu?
Det er det helt afgjort, men som vi også så på etappen her i går, at han ser ud til at være mærket af sit styrt. Jeg tror ikke, han lavede den der med vilje og blev sat bagud der, og takkede også sit hold for at støtte ham og ligesom holde ham bare nogenlunde inde i kampen stadigvæk, men vi har jo set det der med, at han kommer igen i et Tour de France, hvor han af den ene eller den anden grund er røget ud. Det er måske lidt for tidligt, og måske er han stadigvæk lidt for mærket af styrtet, men det afgjorde hans terræn.
Ja, altså, og så, som du siger, altså, så har han det med at komme lidt tilbage og have nogle feberdage, og han er jo 5 minutter efter, så han er måske også en type, der kunne få lov at stikke af, hvis han gør det lidt tidligt, som han jo. Han har jo godt til at gøre det nogle gange, og bare at hugge rigtig tidligt og skabe noget rav i den, så det er også noget af det, jeg håber lidt på den her.
Det kan være en etape, som du siger, Kim, der bliver fuldstændig neutraliseret af Jumbo, men når vi rammer det der punkt, sådan 4-4,5 kilometer før mål, så kan der altså ske ting og sager, og så tror jeg selv, Wout van Aert, han får svært ved at
se det må med. Vi håbe på.
Hvem vinder etappen?
Jeg tror, Pogačar, han tager den.
Pogačar, siger du?
Ja, altså, jeg havde lidt, nu tænker jeg meget ind i os, og jeg kunne godt forestille mig sådan en som Carapaz, han kunne snige afsted i et udbrud og nappe sådan en her, og jeg synes, han er den der snu rytter, som også har sparet lidt på krudtet og ligger ikke så godt til, så han kunne sagtens få lov at stikke
plus afsted. Plus, hvis han ligger med favoritterne, altså lad os sige, det bliver ligesom her søndag, ja. Og de ligger sammen, så har de heller ikke rigtig noget incitament til at køre efter ham egentlig. Eller,
nej, netop.
Det er fint, at han tager bonussekunder for Roglic.
Ja, men jeg tror, for favoritgruppen, som du også selv var inde på, Jumbo Visma kommer nok til at tage den tage styring tidligt.
Men altså, bliver det lidt interessant at se, hvordan de reagerer også, fordi vi som sagt er oppe i højderne her. Altså, i sidste uge, der var vi jo knap nok over 1500 meters højde, og der er bare en kæmpe forskel her, når vi pludselig ryger over 2000 meter. Col de la Loze, den sidder nok stadig lidt i benene, når rytterne de så skal ud på torsdagens 18. etape, og endnu en gang skal over høje tinder. Der er en kategori 2, kategori 1, og så lige Plateau de Glières, som er uden for kategori. Der skal nok sidde nogen der, som har trætte ben fra dagen før, og så kan det blive en meget lang dag.
Jeg tror, Sam Bennett måske er ved at være lidt småtræt der.
Altså,
og
ja,
det hvis han skal skives, så kan det godt være, at borgerne nærmest skal gå op og hjælpe med at sætte noget pres på. Man ser jo nogle gange, når der er så mange bjerge, at hvis der ryger et udbud afsted, så bliver der kørt sådan relativt gelinde ned i feltet, selv over de høje stigninger, for så bliver der bare sat et middeltempo af typisk Jumbo. Men hvis der skal sættes, hvis han skal ud inden Paris, så er det måske sådan en etape, han skal.
Altså du mener simpelthen, at man skal prøve at køre ham uden for tidsgrænsen?
Det er lige før, at det er.
Det vil faktisk være genialt.
Det er lige før, det er der, deres største chance er nu med det antal point, han er bagefter. Ikke? Og med de få muligheder, der er for at hente rigtig, rigtig mange point til den grønne.
Det var fandme genialt ting, det har jeg slet ikke tænkt på. At køre ham, simpelthen køre ham helt ud af lystavlen.
Det tror jeg, det
der.
De har været i gang med hele tiden nærmest også. Altså,
det har jeg slet ikke tænkt over, altså, men det er genialt.
Når han sidder, flere gange han sidder og lider på de der, altså uanset om det nærmest er en lille stigning, jo bedre. Ikke? Men, og så tror jeg også, det er det her, så er det nok sidste chance for det her desperationsangreb, som jeg godt tror, man kunne have set Pogačar finde på at lave, hvis han havde, nu ved vi ikke, hvordan han ligger til med den etape. Men lad os sige, at han havde haft et Tour de France som Quintana eller sådan noget, så tror jeg, at han var gået ud på sådan en ordentlig mission, og så var han død med skoene på, formentlig halvvejs eller et eller andet.
Men det er også det, når man ser, han er jo kun 40 sekunder efter faktisk, ikke? Har jo faktisk, efter han tabte, var det 1:40 eller sådan noget, på den der syvende sidevindsetappe der, har jo faktisk været den eneste, der har hentet tid på Roglic. Så altså, han har jo et eller andet, han er jo på vej fremad, og kun 40 sekunder, når vi kommer ind på de her.
Så lige den enkelte start.
Desperationsangreb er måske ikke lige.
Nej, det er også det, jeg mener. Men havde han været i en anden situation, så var han en ryttertype, og jeg har svært ved at se, hvilke andre, fordi sådan nogle som Uran og Port og dem der, de går sgu ikke rigtig ud i sådan nogen. De ligger og fedter lidt med deres 4. og 5. plads og sådan noget, ikke? Og bare jeg nu ikke ryger fra 6. til 7. plads.
Så er det Egon.
Plus, man skal også bare lægge mærke, nu sidder vi og taler om 18. etape her, ud fra hvordan stillingen er nu. Der kan jo ske en masse på 17. etape, som gør, at der pludselig er nogen, som måske har et fripas og så videre. Men den er ret interessant, den der Plateau de Glière, som de skal over, Stefan.
Ja, den er super interessant, netop fordi, at der, de sidste to kilometer af stigningen er jo faktisk på grusveje, så er der en rytter, der får en punktering her, så er der altså dyb krise, så det kommer en meget ind på, om man skal have sin hjælperytter omkring sig og en cykel, der passer, så der bliver det meget vigtigt at have sit hold omkring sig, hvis man nu skulle få en punktering, med kun 30 kilometer til mål bagefter. Små 30 kilometer, så kan det blive fatalt, hvis man
har uden for kategorien her, så er det ikke lige sikkert, at man har den hjælperytter ved
siden af sig, servicebilen er nok langt væk, ikke? Så det der med at have nogle hjælper omkring sig.
Ja. Han så det med Port, jeg tror det var søndag, med Kenny Ellison.
Ja, han fik, ja.
Og det er også heldigt, de er the two little guys.
Nå, men det er jo sagtens derfor, han er med, Kenny Elizondo.
Så får han passer cykel,
ja, ja,
tror jeg.
Ja, nu får du min.
52. Så.
Jo, det er ikke sikkert, der kommer punkteringer der og så videre, men altså, der er der en mulighed for det, og sidder Wout van Aert med, så har han jo en fordel over for alle de andre ryttere. Han er jo vant til at køre
på bussen. Han har lappegrej med i lommen også.
Hvad siger du?
Han har lappegrej med i lommen til de andre. Jeg tænker, det er ikke noget problem at lige slæve det med op over.
Efter toppen af Plateau de Glière, der venter der så 30 km nedkørsel, dog med sådan en lille stigning 15 km før mål, som egentlig burde være kategoriseret, men som ikke er det. Kan den her nedkørsel, kan den få indflydelse på klassementens angrebsløst?
Altså, jeg tror faktisk, at lige i det her års Tour de France, der er det mere Jumbo Vismas jerngreb og kørsel, der får indflydelse på den manglende angrebsløst. Vi så også i går nemlig, at det er ikke bare på stigningerne. Det er jo også både op til den første af de tre sidste stigninger. Det er mellem den næstsidste og den sidste stigning. Der kører de fuld knald, altså på de flade stykker også. Altså, der er ikke engang de der snigerangreb på mellemstykker. Altså, de holder den simpelthen så stramt, at det ikke giver nogen mening at lige lægge sig ud. Der var en, der lige kørte ud og lå sådan 5 sekunder foran, ikke? Og han kom ingen vejen.
Men det er også det, de skal gøre. De skal jo ikke ud og sætte de andre på plads. De skal bare ud og tage lysten lidt væk, ja, fra de andre, ikke? Så de behøver ikke nødvendigvis at køre sig fuldstændig i smadder. Men så længe de ligesom tager toppen af lysten fra de andre, så er de et godt sted.
Der er nogen, der betragter 17. etape op ad Col de la Loz som kongeetappen. Andre betragter den her 18. etape som kongeetappen. Faktum er, at det bliver de her to etaper, der med stor sandsynlighed kommer til at afgøre Tour de France endeligt. Bortset selvfølgelig lige fra 20. etape og enkeltstarten, hvor vi får det helt store slagsmål at se om den gule trøje.
Vil Europa sponsorere sig Oddset, der udbydes af danske licensspil? Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Lige lidt, der får du vores sædvanlige spiltips for Oddset, men først der skal du lige have stillingen, som den ser ud i Tour de France på anden hviledag efter 15. etape. Der er altså dobbelt slovensk i toppen, Primoz Roglič fører, og det gør han med 40 sekunder ned til landsmanden Tadej Pogacar. Og så kommer den her spændende kamp om tredjepladsen, for der er altså kun 42 sekunder, der skiller nummer 3 og nummer 7. Uran ligger lige nu 3'er. Han er 11 sekunder foran Lopez med Adam Yates yderligere lidt tilbage, og Richie Porte og Mikel Landa ligger alle der og kan altså skimme depotepladsen i Paris. Enric Mas 3.15 efter 8. pladsen. Nairo Quintana, som nævnt tidligere, lidt over 5 minutter efter. Tom Dumoulin 10'er. Gilles Martin er bedste franskmand 6 minutter og 45 efter. Alejandro Valverde ligger og håber vel sagtens på endnu en top 10 placering i Tour de France. Og så kommer Egan Bernal 8 minutter og 25 sekunder efter. Det er altså lidt vildt den måde, han har udspillet sin rolle. Stefan, du var lidt inde på det tidligere. Mm. Skal han bare ud og tabe tid, og så give sig selv lov til nærmest at give de andre? Altså gør, at de andre giver ham lov til at køre på en etape?
Ja, altså, der er jo ingen værdi for ham i at blive noget andet end på podiet i hvert fald. Så der er 3 minutter op til en top 10, og det er jo ikke et mål for ham at blive top 10. Det er ligegyldigt. Så mit bedste bud er, at det ser vi jo ofte nogle gange, at når man først har tabt klassementet, så prøver man at lave et comeback og vinde en etape og vise, at man faktisk er der. Og Ineos, de har jo ikke fået noget som helst med hjem endnu, så de må gå all in på en etape. Og jeg kunne godt forestille mig, han er jo kun 8,5 minutter efter, og vi ser det ofte i slutningen af Tour de France, at folk faktisk har det med at beskytte deres top 10-placering også. Og derfor så tror jeg, at hvis han først kører, der er ingen, der har interesse i, at han bliver lukket ind igen i cykelløbet. Så jeg tror lige, at han skal måske lige tabe lidt ekstra tid, og så kunne jeg godt forestille mig, at han ville tage en af de helt store etaper.
Kim, vi vil lidt ud i, at hvis ikke han eller Ineos vinder en etape, så har det været en katastrofal tur for dem.
Det har allerede været en katastrofal tur for dem. Altså, de gik jo ind med den ene målsætning, og hvis du ser på deres historik de seneste år, de skal bare vinde. Altså, det hele holdet er jo sat op for én rytter. De har ikke engang flere kaptajner med i år. De havde ikke engang nærmest en plan B, fordi Carapaz kommer også ind i turen skadet. Så, og bliver endnu mere skadet i starten af turen. Så det har været en fiasko allerede.
Og specielt, men når man tænker på, hvilket budget de har til rådighed. Altså, burde de jo have tre mand på podiet, ikke?
Ja, altså vinder de en etape, så er det et plaster på såret i bedste fald.
Ja,
præcis. Vi har nævnt Carapaz, vi har nævnt Egan Bernal som mulige etapevindere. Er der andre fra Ineos, der kan vinde?
Ja, det er stort set dem alle sammen på nær Sivakov, hvis ikke han er kommet.
Han kan altså ikke træde bedre om den.
Dylan van Baarle er altså faktisk vist okay i form, synes jeg. Sådan,
ja, Kvetkovski selvfølgelig. Ja. Altså, men ja, det er nok dem, som skal...
Men det er nogle hårde etaper, de skal vinde dem på, ikke?
Ja, der er mere eller mindre kun hårde etaper tilbage. Lige nu, hvis vi lige gennemgår trøjerne, som de sidder, så er den gule altså på Primoz Roglic, den grønne sidder på Sam Bennett, den hvide sidder på Tadej Pogacar. Hold konkurrencen først af Movistar, og så har den prikke bjergetrøjerne sidder
på det kommer jo lidt. Der er noget med nogle garantier. Der skal
I spille. Hvordan sidst vi var her, der sagde, at jeg garanterede, at Benoit Costa, fra han ikke havde den prikke i bjergetrøjen, når vi lyttede ved igen. Han har den stadigvæk. Det er sindssygt. Så jeg garanterer, at han ikke har den næste gang til næste udsendelse.
Nå. Nu går jeg med i morgenhugget på 17. etape og tager
hele lorten. Ja, altså han skal nok gå med i et udbrud. Vi har som sædvanligt tre skarpe spiltips til dig, og Kim, traditionen tro, der lægger vi ud med Velropas vinder.
Det er meget aktuelt, hvad vi lige har snakket om. Team Ineos vinder en etape, boostet til odds 2,65.
Sådan.
Jeg vil sige, motivationen er der. Lad os bare sige det sådan.
Ja, men der er ikke så mange etaper at gøre det på, og på den måde, som Jumbo de har kørt, der kan det godt gå ind og blive svært. Det skal nok ske fra et udbrud af en eller anden slags. Stefans staldtip er tilbage. Sammen med Stefan.
Yes. Jo, og til din pointe med Benoit Cosnefroid, så har jeg kigget lidt på den prikket. Der er ikke rigtig nogen, der har taget ejerskab over den endnu. Benoit Cosnefroid har jo haft den i lang tid, og har virkelig bøvlet med at komme i de her
kom af med den.
Ja. og så kigger jeg lidt på det, og den eneste, jeg kan se, der sådan virkelig tordner frem, det er Tadej Pogacar, som også har virket til at være den stærkeste eller hurtigste, når de nærmer sig stregen. Mm. Det er jo ham og Roglic, der ligger og battler, og han er faktisk toer i klassementet, hvis man kigger på den prikket. Han har 34 point bag Cosnefroid, der har 36, og Roglic har 33.
Og den giver 40 point på toppen af den der på 17. etape, ikke?
Ja, på hvad hedder det, dem der slutter opad, ja, så er det uden for kategori, der er det 40 point. Men de har jo lavet pointsystemet lidt om for nogle år siden.
Jamen det er kun på den her, på, var det 17 eller 18, fordi den første uden for kategori, den slutter op, der gav den kun 20.
Ja, men tilbage til Pogacar. Han ser rigtig stærk ud, og jeg tror altså, han kommer til at skrabe meget sammen. Og det er også bygget lidt ud fra, at han er den hurtigste mand, når de nærmer sig stregen, og han har allerede en hvid trøje, og hvad hedder det?
Så skal der bare prikker på.
Der skal bare prikker på den, ikke? Jeg tror også fordi, at jeg tror, at Jumbo de kommer til at køre rimelig stærkt på de her bjergetapper, og der vil være lidt angreb, så jeg tror, det bliver rigtig svært for et udbrud faktisk at holde hjem ud over den her etape i morgen.
Men det kan jo vise sig, at de 40 point, man tjener på 17. etape der, som vinder etappen, at det er nok til at vinde bjergkonkurrencen.
Men det var fordi, at jeg så oddset for, at han vinder bjergkonkurrencen. Den er, vi har fået den boostet lidt, så den er lige 10% over, men den er 6,6 efter boost. Så jeg synes bare, når han ligger toer, og de etapper der tilbage, og den er op for grabs, der skal virkelig komme et eller andet...
Det er kanon odds.
Ja, jeg synes, det er kanon odds.
Ja, så er det flot. Plæsters podie.
Ja. Richie Porte på podiet. Jeg mener at kunne huske,
altså,
at
vi engang
har... Ja. Jeg mener, at vi, på et tidspunkt meldte den ud, at nu var det... Det kan godt være, det var sidste års Tour de France. Men på et tidspunkt i hvert fald, der forudså vi jo det. Så nu sætter vi blomsterne i vasen, som Jørgen Mader sagde. Richie Porte på podiet samlet, boostet til 2,45. Det er ikke, holder han sig på cyklen, så er den ikke, helt skæv.
Og med den afsluttende enkeltstart der måske lige...
Det er ikke helt tosset.
Vi har kun haft et Claus' Cup her i løbet af Tour de France. Det er det eksisterer ikke mere, vil jeg sige.
Det gik ikke skide godt.
Det gik ikke skide godt. Så derfor så kommer der et nyt her, og jeg vil sige, det er et voldsomt odds. Så hvis du lige har en halv triller i overskud, så er det med at smide den på, at Alejandro, han vinder i morgen på 16. etape. Vi har fået det boostet med ikke mindre end 20%, så der nu er odds 60. Så Claus' kub i morgen, odds 60 på, at Alejandro Valverde, han vinder 16. etape. Hvad siger du til det?
Siger Movistar Carl, han skal ind og lægge børneopsparingen her. Men det er jo normalvis en etape, der passer Valverde meget godt.
Ja, men de kører nok lidt defensivt for at holde holdkonkurrencen, tænker jeg.
Ja, eller også så offensivt for netop at nappe den. Nå, men der har du altså de her spiltips, og det er Ineos vinder en etape, boostet til odds 2,65. Pogacar vinder bjergkonkurrencen, boostet til 6,6, rigtig godt odds. Og Richie Porte på podiet i Paris til odds 2,45, og så altså Alejandro Valverde, som vinder af 16. etape, boostet til odds 60. Det var spiltips, bragt i samarbejde med oddset fra Dansk Spil. Det er et tæt pakke efterår, vi har gang i, og hvor det først så ud til, at der ikke kom et VM, så er det som bekendt nu rykket fra Schweiz til Italien og køres ugen efter Tour de France. Mads Pedersen, den forsvarende mester, og Søren Krav har meldt ud, at de ikke stiller op. Og derfor så var der heller ikke de helt store overraskelser i den trup, som landstræner Anders Lund han kunne præsentere i morges, hvad angår herrenes linjeløb. Jakob Fuglsang er kaptajn, Valgren er løjtnant, og derudover så er det Magnus Kort, Christoffer Juhl, Mikkel Honoré, Kasper P., Jonas Gregaard og Niklas E. Det er et super stærkt hold med fokus på at køre opad, men jeg tænker sådan lidt, hvor er Askren?
Jamen, Askren han skal jo køre enkeltstarten, og jeg tror, at Anders Lund har kigget meget efter, hvor kunne de finde bjergkvaliteterne, og der har de altså taget Jonas Gregaard med i stedet for. På den samlede start, og Gregor har faktisk lige blevet nummer 11 i Settimana Cup i Bartali, som er et legendarisk italiensk cykelløb, hvor mange danskere har fået klø. Jeg tror kun det er, og mange af mine gamle træningskammerater har også fået klø dernede. Den eneste dansker, der har vundet løbet, er faktisk Rolf Sørensen. Men ja, jeg tror, Gregor han er super god til de her lange, opslidende løb, og viser altså god form med en 11. plads her i Cup i Bartali.
Kasper Askren kører, som du siger, enkeltstarten, og det gør han sammen med Mikkel Bjerg, og de skal altså repræsentere de danske farver der. Vi tæller naturligvis meget mere VM i de kommende udgaver af Velropa Podcast. Sådan lidt overset, så blev U23 DM kørt i weekenden, og Stefan, her blev det til en dobbeltsejr til manden med skægget, Julius Johansen.
Ja, den anden mand med skægget. Jo, altså bedst som vi havde... ligesom regnet med, at han var lidt ude, så popper han altså lige op med en dobbeltsejr her. Fuldstændig fantastisk kørt. Altså han slår jo Johan Prise Pejdersen, som vi har snakket meget om, slår han på enkeltstarten med 42 sekunder.
Det var crazy.
Ja, altså, og nu ved jeg ikke, nu har vi ikke talt med Johan Prise omkring,
hvad der skete. Han har fået en mændpyl at lægge sig i.
Jo, og så i samlet starten, der vinder Julius jo også de... Det var en rimelig flad etape, eller etape, hør mig.
Ja, løb.
Et rimelig flad løb, men med sidevind dog, hvor at Uno X, de skabte en del splittelse, og Julius han kommer så afsted med to andre rytter, en for Coloquick, som hedder Oliver Wulff, som egentlig er sprinter, men han kan åbenbart godt lide at køre lidt i udbrud. Det var det også til de voksnes DM. Og så en, der hedder Mathias Mats fra Bornholmerholdet. Og der ender Julius så bare med at gøre det lede og køre væk frem til sidst og vinder med lidt over et minut, tror jeg det var. Så overlegen weekend for ham.
Og sidder man derude og tænker, hvor er det lige, jeg hørte det der Julius Johansen før? Så var han naturligvis en del af det 4 km hold, der vandt VM-guld til Danmark lidt tidligere i år. Søren Krav har vundet en etape i Tour de France, men hvilke andre danskere har præsteret det? Se, det skal vi have fundet ud af nu i dagens afgørelse på quizzen. Og formatet er lidt anderledes, end vi plejer, nemlig at det er simpelthen rapid fire, det her. I skal skyde, og I skal komme med svarene sådan prompte. Jeg vil give sådan en respit på 2-3 sekunder i et svar, så der er ikke meget betænkningstid. Og Kim, eller undskyld Stefan, du har jo faktisk serveretten i en absentia, der kom du bagud, så du er bagud 22-21. Så vil du tage det første navn, eller skal Kim? Der er 12 navne ud over Søren Krav.
Ja. Jamen, så vi får lige den lige fordeling.
Ja. Godt.
Jeg tager det første.
Ja. Du tager det første navn. Godt, og vi starter nu.
Måns Kort.
Er korrekt.
Det er godt set. Bjarne Riis.
Er også korrekt.
Rolf Sørensen.
Er også korrekt.
Jesper Skibby.
Er også korrekt.
Måns Frej.
Er også korrekt. Det var den allerførste.
Bo Hamburger.
Godt, Kim.
Michael Rasmussen.
Ja.
Nicky Sørensen.
Hvad så? Sagde du Bo Hamburger før?
Ja, Bo Hamburger taget.
Pil.
Ergo.
Pilen.
Pilen. Ja. Hvad hedder den fornavn?
Jeg skulle lige til at sige Peter Pil, men det hedder
han. Bare tre sekunder. Kom så, hvad hedder han?
Jakob Pil.
Johnny Vels.
Oh, Kim med Johnny Vels. Så er der to
Kim tilbage. Andersen.
Kim Andersen. Rigtigt. Hvem er den sidste? Kim, kom så.
Jørgen V.
Det er fuldstændig rigtigt. I er super sej, mand. Hold da kæft. Okay, det er
6-6.
Det er virkelig blæret. Wow, wow, sindssygt godt gået. Et point, et point til hver.
Du ligner en, der har kørt en spurt, jo.
Peter Pil, altså jeg ved ikke lige.
Peter Pil, han er, det er nyt for mig.
Wow, nå, prøv at høre, meget imponerende. Det er virkelig imponerende. Godt gået, drenge. Et point til hver, og dermed altså Kim fortsat i spidsen med en enkelt pind. 23,
jeg er glad for at trække mig ud på 22. en 6-6, faktisk. Det vil jeg sige, der er faktisk lidt lettet.
Det er første gang, du har trukket det ud på... Nej. tak for i dag. Det har været vidunderligt. Vi er tilbage på torsdag efter 18. etape, hvor klassementet, det er jo altså sagtens, skal have fået sig en ordentlig rusketur. Du kan følge Velropa og Kim på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til Zetland, Seymour og Oddset for Danske Spil. Støt dem, de støtter os, og husk Zetland, der skal du altså skynde dig, det skal være inden midnat. Og så lige en kæmpe tak til alle jer, der støtter os på tier.dk. Uden jer, der var der ikke noget, der hed Velropa Podcast, og du kan altså stadigvæk nå at støtte os også på tier.dk, så hop derind lige og donere en skilling. Jeg har ikke andet at sige, end at jeg glæder mig til de næste 3 dage. Mm. Det bliver mega fedt. Allé.